havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechiktirishlarini davom ettiradi. Bugun 3-mart payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonlik enaga Moskvadagi nogiron qizchani Suriyani bombalayotgan Putindan o'ch olish uchun o'ldirganini aytdi. Obama Rossiyaga qarshi sanksiyalar muddatini 1 yilga uzaytirdi. BMT Xavfsizlik kengashi Pxenyanga qarshi sanksiyalarni kuchaytirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Moskvada 4 yoshli qizaloqni o'ldirgani uchun hibsga olingan samarqandlik Gulchehra Boboqulova bu ishni Suriyada yosh bolalarning qonini to'kayotgan Vladimir Putindan qasos olish uchun amalga oshirganini e'tirof etdi. Facebook tarmog'i orqali e'lon qilingan videoda Boboqulova Suriyaga ketmoqchi bo'lgani, biroq puli yo'qligi uchun ketolmaganini aytgan. Dushanba kuni Moskvadagi metro bekati oldida qo'lida yosh bolaning boshini ko'targan holda qo'lga olingan Gulchehra Boboqulova kecha Presna tuman sudi qarori bilan 2 oyga hibs etildi. Sud zaliga olib kirib ketilayotgan paytda jurnalistlarning "Nega unday qildingiz?" degan savoliga ayol "Alloh buyurdi" deya javob qaytargan. Shizofreniya kasalligiga chalingani aytilayotgan Gulchehra Boboqulova rossiyalik rasmiylarga ko'ra endilikda sud psixiatriya ekspertizasidan o'tadi va uning qotillikni sodir etishdan avval psixotrop moddalar suiiste'mol qilmagani tekshiriladi. Boboqulovaga nisbatan ayblov 4-mart kuni e'lon qilinishi kutilyapti. Tergov Boboqulovani jinoyatga undagan sheriklari bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Moskvada nogiron qizchani o'ldirgan Gulchehra Boboqulovaning 19 yoshli o'g'li Samarqandda hibsga olingan. Bu haqda Gazeta.ru nashri Boboqulovaning otasi Bahriddin To'rayev so'zlariga tayangan holda xabar qildi. 62 yoshli Bahriddin aka Gulchehraning o'g'li katta o'g'li Rahmatulloh militsiya tomonidan hibsga olingani, biroq qizining qilmishiga aloqasi bor yo'qligi noma'lum bo'lgan nevarasining hozir qayerda saqlanayotganini bilmasligini aytgan. Bahriddin To'rayev qizining qulog'iga anchadan beri allaqanday ovozlar eshitilib kelgani va ko'ziga qon ko'ringanini e'tirof etgan hamda Gulchehraning qilmishlari uchun barchadan uzr so'ragan. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainadagi voqealar tufayli Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar muddatini 1 yilga uzaytirdi. Chorshanba kuni Oq uy tarafidan tarqatilgan bayonotda Ukrainada demokratik jarayonlar va institutlarni qo'porish bilan shug'ullanayotgan shaxslarning xatti-harakati va siyosati mamlakat tinchligi, xavfsizligi, barqarorligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligiga xavf solayotgani aytiladi. Shuningdek, bayonotda yuzaga kelgan vaziyat AQSh milliy xavfsizligi va tashqi siyosati uchun favqulodda tahdid tug'dirayotgani ham qayd etiladi. Shundan kelib chiqqan holda AQSh prezidenti 2014-yilda imzolangan 13660 farmoniga muvofiq Rossiyaga nisbatan kiritilgan sanksiyalar rejimini davom ettirishga qaror qilgan. Sanksiyalar muhlati 2017-yil 6-martigacha uzaytirilgan. BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya tomonidan o'tgan oy ballistik raketa uchirilishiga javoban Pxenyanga qarshi xalqaro sanksiyalarni sezilarli darajada kengaytirishni ko'zda tutgan rezolyutsiyani 1 ovozdan qabul qildi. Yangi qoidalarga ko'ra endilikda Shimoliy Koreyaga yo'l olgan va bu mamlakatdan kelayotgan barcha yuk kemalari majburiy tekshiruvdan o'tkazilishi lozim. Shuningdek, Shimoliy Koreyaga kichik kalibrdagi va yengil qurol asalarining har qanaqa turini sotish yoki topshirishga taqiq joriy qilindi. Bundan tashqari, sanksiyalar qora ro'yxatdagi shaxslar va tashkilotlar ro'yxati ham kengaytirildi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Moskvada 4 yashar qizchani o'ldirishda gumon qilingan Samarqandlik Gulchehra Boboqulova 2 oyga hibs qilindi.
Суд постановил избрать в отношении Бабаковой Гульчехры Бахретдиновны меру пресечения без заключения под стражу.
Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 11 yigit diniy ayblovlar bilan hibsga olindi. Jizzaxda bir mahallada yashovchi 22 oila prokuratura qarori bilan uysiz qolish xavfi ostida yashamoqda. Farg'onadagi pensionerlar plastikka tushgan pensiyasini naqdlashtirish uchun dorixonaga kelayotgan xaridorlarni ovlamoqda.
Plastikni yechgani turishibdi-da, o'sha kim bo'lsa naqd pulni olmi, bu plastikdan olavering menga, menga naqd pulni berasiz, plastikni yechvaryapti.
Xalqaro mehnat huquqlari forumi o'zbekistonlik 3 faol Yelena Urlayeva, Ukitan Pardayev va Dmitriy Tixonovlarni mukofotladi.
Baribir majburiy mehnatdan o'sha arzon bunday olganda chekin ishchidan O'zbekiston hukumati voz kechmaydi baribir.
O'zbekistonda birinchi martadan haydovchilarga sug'urta, fosfor yugurtirilgan jilet, dori quti va o't o'chirish balonchasi sotib olish majburiyati yuklandi. Bu Ozodlik radiosi ushbu to'lqinda qoling.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida 11 nafar yigit diniy ayblovlar bilan hibsga olindi. Oltiariqdan olingan ma'lumotga ko'ra, bir paytning o'zida 11 yigitning uylarida reyd o'tkazilgan va barcha ayblanuvchilar boshiga qop kiygizilgan holda olib ketilgan. Ushlanganlarga Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlik ayblovi qo'yilgani aytilmoqda. Biroz so'ngra shu xabarlar bilan to'liqroq tanishasiz. Hozir esa Moskvadagi sud tafsilotlari. Demak, Moskvada 4 yashar qizchani o'ldirganlik gumoni bilan hibsga olingan o'zbekistonlik ayol sudga olib kelindi. Asli Samarqandlik ekani aytilgan Gulchehra Boboqulova sud qaroriga ko'ra 2 oyga qamoqqa olindi. Rossiya matbuoti O'zbekiston ishlariga tayanib 38 yoshli Gulchehra Boboqulovaga 1999-yilda o'tkir shizofreniya diagnozi qo'yilgan to'g'risida xabarlarni tarqatdi. Ammo ozodlik manbalari ayolning Samarqandlik ekanini tasdiqlamoqda, uning ruhiy holatiga oid ma'lumotlarni esa tasdiqlamayotirlar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Dushanba kuni Moskvadagi metro bekati yonida qo'lida yosh bolaning boshini ko'targan holda qo'lga olingan Gulchehra Boboqulova 2 mart kuni Presna tuman sudi qaroriga ko'ra 2 oyga hibsga olindi. Sud zaliga olib kirilayotgan paytda jurnalistlarning "Nega unday qildingiz?" degan savoliga "Alloh buyurdi" deb javob qaytardi O'zbekiston fuqarosi Boboqulova. U sud zalidagi qafasda farroshlar kiyadigan ko'k fartukda o'tirgan holda ham jurnalistlarning savollariga javob berdi. Boboqulova o'zining Samarqand viloyati Samarqand tumani Navobod qishlog'idan ekanini tasdiqladi. Bundan avvalroq Moskovskiy Komsomolets gazetasi Navobod qishlog'i militsiya nodiriga tayangan holda Boboqulovaning jiddiy ruhiy kasalligi borligini xabar qildi. Xabarga ko'ra, militsiya nodiri Boboqulovaga 1999-yilda o'tkir shizofreniya diagnozi qo'yilgan va ko'p yillardan beri u dispanser ro'yxatida bo'lgan deya bildirgan. Samarqand viloyati huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi Boboqulovaning asli Navobod qishlog'idan ekanini tasdiqladi, lekin uning ruhiy holatiga doir xabarlarni tasdiqlay olmasligini bildirdi. Navobod qishlog'i militsiya noziri ozodlik savollariga javob berishni istamadi va Rossiya matbuotiga ma'lumot berganini mutlaq inkor etdi. Gulchehra Boboqulova 29 fevral kuni Moskvaning Oktyabrskoye pole metro bekati yonida qo'lida kesib olingan qizchaning boshini ko'tarib yurgan paytda qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, u o'ldirilgan qizchaning enagasi bo'lib ishlagan. Tergovchilarning gumon qilishicha, asli Samarqandlik ayol qizchani o'ldirib boshini kesib olgan. Shundan so'ng u izlarini yo'qotish maqsadida kvartiraga o't qo'ygan va voqea joyidan ketib qolgan. U Moskvada Narodnoye opolcheniye ko'chasidagi uyda halok bo'lgan qizcha oilasiga qo'shni kvartirada rasman ro'yxatdan o'tmagan holda yashagani aniqlandi. Jurnalistlar bilan muloqoti chog'ida Boboqulova 13 yil avval ajrashgan turmushidan 3 farzandi borligini gapirib berdi. Tergovchilar Boboqulovaning ehtimoliy sheriklari va uni bu ishga qo'l urishga undaganlar aniqlanmagani vajiga ko'ra suddan gumonlanuvchini 29 aprelga qadar hibsga olishni so'rashdi. Sud tergov iltimosini qondirdi.
Руководство статьи 108 УПК РФ суд постановил избрать в отношении Бабаковой Гульчехры Бахретдиновны меру пресечения без заключения под стражу.
Matbuot xabarlariga ko'ra, sud qarorida o'ldirilgan qizaloq 2011-yilda tug'ilgani, Boboqulova qizchaning bo'yin qismiga o'limga sabab bo'lgan jarohat yetkazib, undan keyin boshini tanasidan judo qilgani qayd etilgan. Hozirda Tergov qo'mitasining Moskva shahar boshqarmasi vakillari Boboqulova sud psixiatriya ekspertizasidan o'tkazilishi va u qotillikni sodir etishidan avval psixotrop moddalar iste'mol qilgan-qilmagani borasida tekshiruv o'tkazilishini aytmoqda. Boboqulovaga qarshi Rossiya jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-bandi yosh bolani o'ldirish aybi bilan jinoyat ishi ochildi. Bundan tashqari O'zbekiston fuqarosiga jinoyat kodeksining 207-moddasida ko'zda tutilgan terror harakati to'g'risida ataylabdan yolg'on xabar berganlik ayblovi ham qo'yilishi mumkin. Dushanba kuni butun Moskvani dahshatga solgan voqea Rossiya rasmiy telekanallarida umuman yoritilmagani, rus tilidagi ijtimoiy tarmoqlar va mustaqil axborot vositalarida muhokamalarni keltirib chiqardi. Ko'pchilik buni hukumatning Rossiyada hozirda kuzatilayotgan iqtisodiy qiyinchiliklar va kuzda bo'lib o'tadigan saylov arafasida mamlakatda salbiy voqealar ro'y berayotganini xaspo'shlash istagi bilan izohlashdi. Prezident Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu iddaolarni rad etdi. Uning aytishicha, markaziy telekanallar aqldan ozganlarni ko'rsatmaslik qarorini mustaqil tarzda qabul qiladi. Ayni paytda bu mudhish voqea Markaziy Osiyolik, ayniqsa O'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan ta'qiblarning kuchayishiga turtki bo'lgani kuzatilyapti. Moskvada ko'p yillardan beri enaga bo'lib ishlaydigan Sayyora Ahmedova Ozodlik bilan suhbatda kecha Moskvadagi savdo markazlaridan birida millatchilik kayfiyatida bo'lgan bir guruh mahalliylar farrosh ayollarga qarata ochiqchasiga tahdid qilgani to'g'risida gapirib berdi.
Shu targ'ov sentrlarida ham kecha odamlar yig'ilibdi. O'rislarni biz ham xuddi shunaqa qilib o'ldiramiz, boshini kesib o'zbekchalarni deb. Bu yerda ishlayotgan shu o'zbek prodavezlar, uborchisalar вообще ko'rinish olmayapti, xonasiga berkinib chiqish olmayapti. 5 qo'l barobar emas. Hamma ish joylariga bora olmay qolishi mumkin. Metroda ham hamma xavf turgan ko'z bilan qaraydi. Bunaqa bu nohaqlik prosta bitta odamni deb hammani sudit qilish.
Dedi Sayyora Ahmedova.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Moskvada O'zbekiston fuqarosi hozirda tasdiqlangani kabi Samarqandlik Gulchehra Boboqulova tomonidan sodir etilayotgani iddao qilinayotgan mudhish jinoyat ortidan O'zbekistonlik ayollar, ayniqsa oqsochlik yoki bolaga qarayotgan ayollarga nisbatan munosabat taranglashgani haqidagi fikr munosabatlar edi. Demak, Gulchehra Boboqulova taqdiriga oid xabarlarni kuzatishda davom etamiz. Mahkamaga oid tafsilotlar ham ushbu to'lqinda yoki veb-saytimizda chop etib boriladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Hali aytganimizdek, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida 11 yigit diniy ayblovlar bilan hibsga olindi. Oltiariqdan olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, ular bir paytning o'zida o'tkazilgan reydlar jarayonida hibsga olingan. Barcha yigitlarning boshiga qop kiygizilgan holda olib ketildi, demoqda voqea guvohlari. Ushlanganlarga esa Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlik ayblovi qo'yilgani aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlar bilan hamkasbim.
Oltiariqda 16 fevral kuni o'tgan reydlar va hibslar haqida Ozodlikka 2 mart kuni ma'lum bo'ldi. Voqea tafsilotlaridan xabardor oltiariqlik manbaning aytishicha, qora niqoblilar reydi natijasida 11 yigit bir kunning o'zida hibsga olingan. Qora kiyimdagi niqobli odamlar kelishgan. Yigitlarning uylari juda qattiq tintuv qilingan. Odamlarni qo'rquvga solish uchun hamma xonadonni tong saharda bosishgan. Ertalab soat 6 da hamma bomdod namozini o'qish uchun masjidga chiqqan paytda kelishgan. Tintuv soat 6 da boshlanib, soat 15 gacha davom etgan. Yigitlarni xavfli jinoyatchilarni qo'lga olgandek boshlariga qop kiydirib olib ketishgan deya xabar qildi. Tafsilotlardan xabardor manba ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Oltiariqdan olingan ma'lumotga ko'ra, hibsga olingan 11 yigit Oltiariqning Tinchlik shaharchasi, Palason qishlog'i, Cho'rak qishlog'i va Chinortagi mahallalarida yashovchi fuqarolardir. Ushlanganlarning eng yoshi 25 yoshda, yoshi kattasi esa 34 dagi yigitlardir. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hibsga olinganlardan 2 nafari Tinchlik shaharchasi, ya'ni sobiq Hamza shaharchasining Rodaki ko'chasida yashovchi yigitlardir. Ulardan biri Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchisi 29 yashar Husanboy Karimov bo'lib, uning egizagi Hasanboy Karimov ham o'tgan yili diniy ayblovlar bilan hibsga olinib, 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Hasan Husayn Karimovlarning qo'shnisi 25 yashar Nodirbek Ibrahimov ham neftni qayta ishlash zavodi ishchisi bo'lib, u ham 16-fevral kungi reyd davomida hibsga olingan. Huquq-tartibot idoralaridagi manba bergan ma'lumotlarga ko'ra, reyd davomida Poloson qishlog'ida yashovchi tadbirkor 33 yashar Bahram Toshpolatov ham hibsga olingan. Manbaning ozodlikka aytishicha, ushlangan 11 yigitning barchasiga Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlik ayblovi qo'yilgan. Hibsga olingan yigitlarning hozirda qayerda ushlab turilgani ozodlikka noma'lum. Ushlanganlarning yaqinlari ham bu borada biror ma'lumotga ega emasliklarini aytishyapti. So'nggi paytlarda O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan so'roqqa tutish va hibsga olish holatlari ko'paygani kuzatilyapti. Xususan, 6-tariqlik yigitlar hibsga olingan kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi poytaxtning Chilonzor tumanida yashovchi 4 nafar dindor ustidan mahkama jarayonini boshladi. Bu dindorlar salafiylar dini oqimiga mansublikda ayblanib, Toshkent shahar militsiyasi tomonidan 2015 yilning 20-iyulida hibsga olingan. O'tgan yilning oktyabr va noyabr oylarida Toshkent viloyati va Toshkent shahrida jami 200 dan ortiq odamning hibsga olingani haqida inson huquqlari faollari xabar qildi. Bundan tashqari yana 10 odam Farg'ona, Xorazm va Namangan viloyatlarida hibsga olingan haqida ham ma'lumotlar bor. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarqalgan bu xabarlarni qisman tasdiqlagan, ammo bu borada hozircha aniq raqamlarni ma'lum qilmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa O'shdan olingan bir xabar. O'sh shahri yaqinidagi Japalaq qishlog'ida 8-sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. O'smirning ota-onasi bunga unga berilgan diniy tushunchalar sabab bo'lganini iddao qilmoqda. Ota-onasining aytishicha, o'quvchi O'sh shahridagi masjidga qatnagan va so'nggi paytlarda maktabdagi o'qishlarga ham bormay qo'ygan bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Japalaq qishlog'idagi 34-chi o'rta maktabda o'qigan Jinishbek Cho'lmuronov 21-fevral kuni o'z uyida o'zini osib qo'ydi. O'smirning otasi Bazarbek Cho'lmuronov farzandini bu fojiaga diniy tushunchalar undaganini taxmin qiladi.
Ana men mollalarni shunday desa, ularga ochiq jashib o'sayotgan bolalarga unday ochiqli aytni aytib bo'lmaydi.
Mollalar yosh o'spirinlarga har narsani ochiq-oydin aytavermasligi kerak. Masjidga borganda behish jannat deb quloqiga qo'yaversa, bu yerda qiynalgan paytda u yoqda mazza ekan, o'sha yoqni bir ko'rsam deb orzu qilib qolar ekan. Ular hamma narsani kinoda ko'rgandek tasavvur qilib oladi. Oxirgi paytlarda o'g'lim maktabga qatnamayotgandi. Keyin bu ish sodir bo'ldi. Haligacha o'zimga kela olganim yo'q. Ba'zan o'g'lim hovlida qiqirib ashula aytib yoki ekin tikinga qarab yurgandek bo'ladi, dedi Bazarbek Cho'lmuronov Ozodlikning qirg'iz xizmati bilan suhbatda. O'shda maktab o'quvchilarining darsdan qochib namozga ketib qolganiga oid holatlar ko'p kuzatiladi. O'sh shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i Qushtarbek Kimsanov o'quvchilarning maktabdan tashqaridagi hayotini ota-onalar muntazam ravishda nazorat qilib borishi lozimligini aytadi. Ayni paytda mutaxassislar maktablarda siyosat haqida bilim berilmagani kabi bolalar qatnashi mumkin bo'lgan masjidlarda jannat va do'zaxgacha bo'lgan ma'lumotlar bilan cheklanilsa bo'ladi, chunki bu bola psixologiyasiga qanday ta'sir qilishini hech kim oldindan aytib bera olmaydi, degan fikrdalar. Biroq japalaqlik o'smir o'limini milliondan bir bo'ladigan baxtsiz tasodif deb hisoblagan O'sh viloyat qozisi Samiddin Atabayev fikricha, bunday cheklov o'rinsiz.
Demi do'zax deyishdi aytganda, bu Xudoydan Qur'oni Karimda bizga bergan oyatlarida.
Do'zax va jannat haqidagi ma'lumotlar Xudoning Qur'oni Karimda bizga bergan oyatlarida. Do'zax va jannatga ishonish, oxiratga ishonish iymon shartlaridan biridir. Juma ma'ruzalarida bir umr bu mavzularni chetlab o'ta olmaymiz. Biz maktab yoshidagi bolalarni noto'g'ri yo'lga boshlayotganimiz yo'q. Aksincha, ularni doim yaxshilikka undab, ota-onaga hurmat, vatanga muhabbatga undab kelamiz. Bu tasodifda masjidni ayblash to'g'ri bo'lmaydi, deydi O'sh viloyat qozisi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, an'anaviy islom dini xudkushlikning har qanaqa shaklini qoralaydi. O'zini o'ldirgan kishi Allohga osiy hisoblanib, hatto janozasi o'qilmasligi mumkin. Bu orada O'sh shahar va viloyat ichki ishlar boshqarmalari japalaqlik o'smir o'limi yuzasidan tekshiruvni boshlab yuborgan. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Siddiqov o'spirinning o'limi sabablari hozirda masjiddan izlanayotganini ma'lum qildi.
Ekspertning jintig'i bilan ошондой эле биздин жыйнаган акыреттүү маалыматтар негизинде бул багытта дагы окуя тергөө башка багытта өрчүшү дагы мүмкүн.
Экспертиза ва биз топлаган тезкор маалыматтар асосунда тергөө өз юнөлүшүн өзгөртүшү мүмкүн. Чүнки айрым гувохлор өсмүрнүн өзүнө тутушу у мажитке катнай баштагандан кийин өзгөргөнү хакында көрсөтмө бергенлер, деди Замир Сидиков. Өткөн жылы Ош шаарында 31 киши, şu jumladan bir ösmür öz joniga qasd qilgan, viloyat bo'yicha esa 14 nafar voyaga yetmagan bola o'zini o'ldirgan. Odatda suitsid bilan bog'liq hodisalar sabablari Qirg'izistonda astoydil tekshirilmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. O'zbekistonning Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida nafaqaxo'r otaxon va onaxonlar plastik kartalarga o'tkazilgan pensiyasini naqd qilish uchun ertadan kechgacha dorixonalar oldida turib, naqd pul bilan kelgan xaridorlarni ovlamoqda. Pensiyalar 100% plastik kartaga o'tkazib berilayotgani sababli ular naqd puli bor xaridorlar yordamida nafaqasini naqdlashtirish va dorini xarid qilmoqchi bo'lgan xaridorlar yordamida muammosini hal qilishga majbur bo'lmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbman.
Oltiariqlik tadbirkor Hamidjon Ozodlik bilan suhbatda o'zi sotuvchilikladigan do'kon yonidagi dorixona oldida xaridorlardan plastik kartochkasiga tushirilgan pensiyasini naqd qilishga yordam so'rayotgan qariyalar ko'payganini aytadi.
Plastikni yechgani turibdi-da, o'sha kim bo'lsa naqd puli bormi deb so'rab o'shda plastikni yechib olay deb turibdi-da. Shu naqd pul bilan olmoqchi bo'lsangiz, bu plastikdan olavering, menga naqd pulingizni beraverasiz. Plastikni yechib olyapti-da shu. Endi naqd pul muammosida. Dorixona olib ketaveradi, bu pulini olib, o'g'laqa ketadi shu.
Pensiyalarni naqd qilishning bu usuli so'nggi haftalarda O'zbekistonda nafaqalarni plastik kartochkalarga o'tkazish kuchayish ortidan ommalashgan. Hozirda ayrim viloyatlarda nafaqaxo'rlarning pensiyasi ular xohlamasalar ham 100% plastik kartochkasiga tushirib berilyapti. Farg'ona shahrining Kirguli mavzesidagi Salomatlik baraka dorixonasi oldida ham har kuni 10 dan ziyod nafaqaxo'r turganini ko'rish mumkin. Sababi dorixonalar terminallar orqali har qanday turdagi plastik kartochkadan to'lovni qabul qilib olish mumkin. Bundan tashqari foiz ham olmaydi.
Endi bitta foiz olmaydi-da puli yetishga. Magazinga borsangiz 10 ming narsani 12 ming qilib foiz oladi-da. Bankka borsangiz ham notarini tanish bilishsiz 10% 15% kechiradi.
Farg'onaning Qo'qon shahrida yashovchi 67 yoshli pensioner G'affarxon ota bir necha oydan beri pensiya puli plastik kartochkaga o'tkazilayotganini aytadi. Bu plastik bilan bozorga borib yegulik xarid qila olmaysiz-da. Hamma joyda naqd pul so'raydi. Oziq-ovqatni supermarketlardan sotib olay desang, u yerda ancha qimmat. Xalq bankiga pensiya pulini naqd pul qilib berishni so'rab ariza topshirganimga qaramay, shu shoqqacha hech qanday javob olganim yo'q. Naqd pul yo'q deyishadi. Juda oz qismini naqd berishadi. Bu yetmaydi-da. O'zi 550 ming so'm nafaqa olsam, shuni 30%ini naqd beryapti-da. Nafaqani o'zi hech narsaga yetmayapti-ku, deydi G'afforxon ota. O'zbekistonda pensiya bilan ta'minlash masalalari 2010-yildan buyon O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi zimmasida bo'lib kelmoqda. O'zbekiston pensiya jamg'armasi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda naqd pul yetishmovchiligi sabab nafaqaxo'rlarga pensiyalarning 40% naqdda qolgani plastikka o'tkazib berilayotganini aytdi.
Pensiya miqdori 60% plastik, 40% naqd, 50% 50% shunaqa.
O'zbekistonda qariyb 10 yildan buyon davom etayotgan oylik va nafaqalarni plastik kartochkalarga o'tkazish jarayoni so'nggi 1-2 yil ichida ayniqsa kuchaydi. Avval byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi, shifokor, davlat korxonalari ishchilari maoshlari, talabalar stipendiyalari plastik kartaga o'tkazildi. So'nggi oylarda esa qariyalar nafaqalarini bank kartalariga ommaviy o'tkazish boshlangan. Ayrim viloyatlarda esa pensionerlarning nafaqasi plastikka ham vaqtida tushmayapti. O'tgan yil ozodlikka sidirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotida mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi.
Jizzax tumani Qo'shbarmoq fuqarolar yig'iniga qarashli mahallalardan birida yashovchi 100 oshiq odam ko'chada qolish tahdidi ostida yashamoqda. Tuman hokimligi qarori bilan kamida 22 oilaga uy qurish uchun ajratilgan 2 gektardan oshiq yer Jizzax viloyati prokuraturasi tomonidan noqonuniy berilgan deb topilgan va tuman sudi qarori bilan buzilishga buyurilgan. Bu uy egalari esa o'zlarining Jizzax shahriga tutash mahalladagi kattagina yerni o'zlashtirish ko'rinayotgan guruhlar qurboniga aylanganini da'vo qilmoqdalar.
Ozodlikka uzoq yillik mehnati hisobiga qurilgan hovlisi buzilish tahdidi ostida qolgan Qo'sh barmoqliklarning aytishicha, shu kunlarda prokuratura xodimlari noqonuniy qurilgan deb topilgan hovlilarga kelib, uy egalarini buzilish boshlanishidan ogohlantirmoqda. Jizzax tumani sudi Qo'sh barmoq mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Oqvoy Urolov ko'chasida qurilgan 20 oshiq hovlini buzish haqida o'tgan yilning avgust oyida qaror chiqargan. Da'vogar sifatida sudga ariza kiritgan Jizzax viloyati prokuraturasining bu yerlarni Jizzax tumanining 60-dagi hokimlari noqonuniy ravishda qurilish uchun ajratgan degan iddaosi sud tomonidan qondirilgan. Qo'lida hokimlikning tegishli qarori bo'lgan bu xonadon egalari sud ijroya departamenti xodimlari militsiya hamrohligida sud qarori bilan mahallaga borganda xotin-qizlar to'polon ko'targan va hatto ijrochilarga tashlangan. Yuzaga chiqqan janjalning kattalashib ketishidan qo'rqqan mahalliy tizimlar norozilikni bostirish uchun darhol sudning boshqa qarorini taqdim qilganlar. Ikkinchi qaror bilan Jizzax tumani sudi bu hovlilarni buzishni to'xtatishni buyurgan. Ammo qo'sh barmoqliklarning ozodlikka aytishicha mojaro bu bilan yechimini topmagan. 2016-yilning ilk haftasidan boshlab yana ular joylashgan hududni o'lchash va buzilish boshlanishi haqidagi rasmiy ogohlantiruvlar qayta boshlangan. Buzilishga tushgani haqidagi qarordan so'ng tabiiy gazdan butunlay uzilganicha yashayotgan bu xonadonlarga ular hovlisi joylashgan hududning kimga nima uchun kerak bo'lgani haqida biror tushuntirish berilmagan. Kimdir bu uylar o'rniga katta yo'l tusharkan desa, boshqasi bu yerda kasalxona quriladi deydi. Kasalxona qursa, yonimizda katta maydonlar bor, o'sha yerga qurmaydimi? Mahallamiz Jizzax shahri hududiga tutash. Taxminimizcha bu yer kattalardan kimgadir kerak bo'lib qolgan va uni prokuratura va sud vositasida tortib olishmoqchi deydi ozodlikka o'z shaxsi sir qolishi sharti bilan gapirgan qo'sh barmoqliklardan biri. Jizzax tuman hokimligiga yaqin ozodlik manbasi masalaning ancha chalkash ekanini e'tirof etgan holda hozircha 22 xonadonni buzish buzmaslik haqida sudning yangi qarori kutilayotganini bildirdi. Hozircha sud buzilish haqidagi qaror ijrosi to'xtatilsin degan, bu qarorni bekor qilmagan, yaqin orada bu masalada yangi qaror chiqishi kerak, uning nima bo'lishini biz bilmaymiz. Jizzax viloyat prokuraturasi buzilsin deb bosim qilyapti, odamlar qattiq norozi va to'polon chiqib ketishi mumkin deydi ozodlik bilan suhbatda vaziyatga yaqin manba.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Markazi Vashingtonda joylashgan Xalqaro mehnat haqlari forumi 1 mart kuni mehnatkashlar huquqlari himoyachilari xalqaro mukofotining 2016-yilgi sovrindorlari nomini e'lon qildi. Mukofotlanganlar orasida o'zbekistonlik 3 huquq faoli bor. Bular Yelena Urlayeva, O'ktam Pardayev va Dmitriy Tixonovlardir. Uchala faol 2015-yil davomida O'zbekiston paxta dalalarida avj olgan majburiy mehnat vaziyatini monitoring qilishda ko'rsatgan jasorati va mamlakat paxtachiligida ilzotgan majburiy mehnat tizimini yo'q qilish yo'llaridagi urinishlar uchun taqdirlandi. Bunday faoliyati uchun uchala huquq faoli ham hukumatning qattiq bosimiga uchragan. O'ktam Pardayev 16-noyabrda hibsga olinib, O'zbekiston jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi haqorat qilganlik, 168-moddasi 2-qismi firibgarlik, 211-moddasining 2-qismi bilan esa pora berganlik bilan ayblandi. Xalqaro bosim ostida hukumat Pardayevni 11 yanvar kuni sud zalidan ozod qilishga majbur bo'ldi. Dmitriy Tixonov esa O'zbekiston huquq tizimlari tomonidan uyushtirilgan turli fitna va tazyiqlar ostida yaqinda mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda jizzaxlik huquq faoli o'zi va hamkasblari murakkab sharoitda o'tkazgan monitoring tufayli hukumat majburiy mehnat vaziyatini sal yumshatishga harakat qilgani, ammo tuzum majburiy va qariyb tekin mehnatdan voz kechish qarorida ekanini ko'rsatuvchi biror islohotga qo'l urmaganini aytmoqda. Hozir O'ktam Pardayev bilan suhbatni tinglang.
Biz o'sha 11-yanvar kuni sud zalidan qo'yib yuborishda bosh qildi. Lekin o'shandan beri kuzatuv baribir taqib qayda baribir yuribmiz. Ular kameralarga olib yuribdi. Endi qayerga boryapman, yana nima ish qilyapman, bir orqadan uzilmasdan yuribdi hozir. Endi mukofotni kecha eshitdik. O'zbekistondagi inson huquqlari Dmitriy Tixonov, Yilna Urlayeva men ko'rsatgan ekan, o'sha mukofotga sazovor bo'libmiz. Xursandman albatta. Endi o'sha O'zbekistondagi o'sha xalqaro tashkilotlardan hammasidan minnatdorman. Endi
bu mukofot majburiy mehnatga, xususan bolalar mehnatiga qarshi
albatta
xabar, shuni ustida ishlash bo'yicha berilibdi. Shu vaziyatda biror o'zgarish bo'ldimi?
Bilasizmi, albatta, mana shu monitoring qilgan vaqtlarimiz kollej bormi, o'sha ishxonalarmi, qayerga borib monitoring qilgan bo'lsak, o'sha kollejlarni ham darhol orqaga qaytarib, keyin o'sha bo'yicha biz xalqaro tashkilotlarga chiqargan vaqtimiz O'zbekiston hukumatiga chiqib, u tomondan o'sha xalqaro tashkilotlar ular kollejlar darhol orqaga qaytargan. Shundan keyin o'sha albatta ijobiy tomonlari bo'ldi, guvohi ham bo'ldik bu bo'yicha. Yaxshi o'zgarishlar bo'ldi lekin.
Demak, kurash, faollik qanaqadir samara beradi, hatto O'zbekiston sharoitida. Lekin men bir narsani tushunmayapman-da, odamlar nima uchun o'ziga o'zi yordam berishni xohlamaydi? Masalan, shu majburiy mehnat ularning hayotiga hamma tomondan kirib kelayotgan bir paytda, xususan bola chaqasi ham bundan chetda qolmayotgan bir paytda. Uchun shuni masalan faqat sizga, Yelenaga, Dmitriyga o'xshagan 2-3tagina odam shuni bilan shug'ullanib qolyapti. Nima uchun shu ommaviy bir xarakter, ommaviy bir ko'lam kasb etmayapti?
Endi odamlar bilasizmi, shunday singdirilgan bu paxta siyosat deb tushunadi. Bunga qarshi ketish keragi yo'q, shu davlatimizga foyda, davlatimiz uchun qilamiz deb odamlarni ongida shu narsa muhrlanganda, o'sha paxtani kelsak davlatimizni byudjetiga tushadi, ertaga oylik pensiyalar, nafaqalar mana shu tomondan olamiz degan miyasida muhrlanib qolgan, hissamiz qo'shilsin degan mazmunda endi hammasini shu tushuncha. Ayrimlar endi paxtaga chiqmasak, boshqa qilmasak tan ayrilamiz deydi, yoki bo'lmasa bir qanaqadir jazolar berishidan qo'rqishib indamay o'sha paxta terishlari, majburiy terishlar bo'ladi. Keyin pullar yig'ishlar juda ko'p bo'ldi. 2015-yil juda ham ko'p bo'ldi bu narsalar. Biz mana shu bo'yicha o'sha Jahon bankiga, keyin MOTga, diplomatlarga O'zbekistondagi to'g'ridan to'g'ri aytdik. Endi kerakli o'sha yig'ilishlarda umuman bu bo'yicha albatta O'zbekiston hukumatiga chiqishdi hammasi, boshqa shundan keyin ularni g'azabiga biz tegdik. O'sha Dmitriy Tixonov, men masalan, shundan keyin bosimlar bo'ldi.
Ha, sizga jazo berishdi. Undan keyin mana shu xalqaro tashkilotlarga qilingan sizlarni murojaatlaringiz, yuborilgan ma'lumotlar asosida keyin Jahon banki ham qanaqadir o'zini xulosasini chiqardi va majburiy mehnat demakki davlat darajasida emas deb o'sha 500 000 dollarlik kreditni berishga qaror qildi. Mana shu vaziyatda, mana O'zbekiston qishloq xo'jaligini isloh qilaman deb 500 000 dollar olgan bir sharoitda, yangi mana qishloq xo'jaligi yili boshlandi shu kunlarda, yo balki boshlangandir, biror o'zgarish bo'lishiga umid bormi? Mana shu majburiy mehnatni ko'lami sal orqaga qaytishi yoki aksincha bo'ladi bu?
Bilasizmi, o'sha 2015-yil qanday davom etgan bo'lsa, 2016-yil ham mana shunday davom etadi. Monitoringni qilib biz chiqargan taqdirimizda ham o'sha kollejni qaytaradi, qolgan kollej turaveradi. Yana o'sha tashkilotlar, davlat tashkilotlari, o'sha byudjet tashkilotlari joyida turaveradi.
Demak, mohiyat o'zgarmaydi, faqat kosmetik qandaydir o'zgarishlar
qilinadi. Albatta, chunki O'zbekiston baribir majburiy mehnatdan o'sha arzon bunday olganda chekin ishchidan hech kim bu O'zbekiston hukumati voz kechmaydi baribir. Bu shu ketishda baribir ketadi u. O'zgaradi deb o'ylamayman.
Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev bilan suhbat edi. Xalqaro mehnat huquqlari forumi 1-mart kuni mehnatkashlar huquqlari himoyachilari xalqaro mukofotining 2016-yilgi sovrindorlari nomini e'lon qildi. Mukofotlanganlar orasida eshitganingiz kabi o'zbekistonlik huquq faollari Yelena Urlayeva, O'ktam Pardayev va Dmitriy Chexinovlar bor. Mazkur mukofotni topshirish marosimi may oyida Vashingtonda bo'lib o'tadi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati bilan chiqish vizasi ustida tortishayotgan O'ktam Pardayevning bu marosimda qatnashish imkoni hozircha mavhumligicha qolmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Yaqinda Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh viloyati Faryobda jangarilardan ozod etilgan qator mintaqalar yana qayta toliblar nazoratiga o'tdi. Vitse-prezident general Do'stum tarafidan boshqarilgan 3 kunlik harbiy amaliyotlar natijasida yuzlab jangarilar Xo'ja Nomuso mintaqasidan siqib chiqarilgan edi. Ayni paytda toliblar ushbu mintaqalarda yana nazoratni o'rnatayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Faryob viloyatining Xo'ja Nomuso mintaqasini jangarilardan tozalash uchun boshlatilgan harbiy amaliyotlar mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum tomonidan boshqarilgan edi. Ushbu amaliyotlar natijasida 50 kishiga yaqin jangarilar nobud bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida Talibonning taniqli o'zbek qo'mondonlaridan Mullo Nuril Haq borligi ham aytiladi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, seshanba kuni general Do'stum mintaqani tark etishi bilan jangarilar Xo'ja Nomuso qishloqlariga qayta kelib joylashganlar. Faryob viloyati mahalliy kengashi a'zosi Said Abdulboqiy Hoshimiy amaliyotga qatnashgan harbiy kuchlar mintaqani tark etishi bilan Talibonni mazkur hududning bir qismiga qaytib kelib joylashganliklarini ma'lum qildi.
General Said to'g'ri amaliyot qildi. Xo'ja Sabzdosh va Xo'ja Nomusoga amaliyot boradi. Bu ko'p mintaqa edi, bunga o'sha joyki ijob qiladi. Masalan, Jarqala, Gadoyqala deydi, u mintaqalarga to'sta guzodlik bo'ldi. Hamma joyga afg'on ordusiga muncha kuchi yo'q-ku, hamma joyga to'sta qo'ysa, o'sha muhim joylarga to'sta qo'yibdi. O'sha joylar davlat tasarrufiga Xo'ja Nomuso bozori bilan shamol tarafi Taliban qo'liga tushdi.
Hoshimiga qaraganda Xo'ja Nomuso mintaqasida markaziy osiyolik jangarilar markazlari ham mavjud. U bundan 3 kun oldin yuz bergan janglarda ularga ham talafot yetganini bildirdi. Suhbatdoshning bildirishicha, jangarilardan ozod etilgan ayrim muhim mintaqalar davlat kuchlari tarafidan nazorat etilmoqda. Ushbu amaliyotlar natijasida oldinlari Talibonning Faryob viloyati markazi Maymana shahriga o'tkazadigan tahdidlari mezoni kamayganini bildirgan Abdulboqiy Hoshimiy hali ham Faryobning Turkmaniston bilan chegaradosh hududlari Taliban nazoratida ekanini tilga oldi.
Maymana shahriga tahdid bo'lsa ham hali uzoq. Avval boradi Maymana shahriga 4 kilometrasiga Talib keladi. Talib bu 15 kilometr ilgariga borgan merular. Anizam bir dafa ediga ta'kid qilamanki, o'sha sarhad ana shuki siz Xo'ja Nomuso deysiz, tarafi hammasi toliblarni qo'liga, O'zbekiston Tojikiston jangarilari talafot ko'rgan o'lgan.
General Do'stum so'zlovchisi Shahboz Eraj esa Talibondan ozod etilgan ayrim mintaqalarning ba'zi bir qismini jangarilar tasarrufiga o'tganini rad etmadi. U general Do'stum tomonidan Juzjon va Faryob viloyatida bevosita rahbarlik etilgan harbiy amaliyotlar natijasida Talibondan ozod etilgan hududlarning katta qismi hali ham davlatga tarafdor kuchlar tasarrufida ekanini aytadi. Shahboz kelajakda ushbu hududlar xavfsizligini ta'minlash uchun mahalliy kuchlarni har tomonlama himoyatga ehtiyojlari borligini ta'kidladi.
Agar amniyati nerolarimizga ta'minot durust yetishmasa, bu xatar yana bor, lekin bu dafa boshqa dafalardan farqi bungaki, janob jumhur rais o'zlari amniyati tahdidlarni bilib, janob Do'stumdan qo'yish qilgan ekanlar, ularga hidoyat berganki, ana shu zaminaga bir durustroq iqdom bo'lsin, o'zingiz borib yaqindan qatnashsangiz deb aytganim.
Keyingi oylarda aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryob va Juzjon viloyatlarining qator strategik mintaqalari jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Ayrim kuzatuvchilar Talibonga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlarni uzoq muddat uchun mazkur viloyatlar xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilmasligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ukrainaning Zakarpattiya viloyatidagi Lenin qishloq ko'chasiga Lenin nomi berildi. Bu Ukrainada kommunistik va millatchi sotsialistik totalitar tuzum ramzlarini taqiqlash kampaniyasi doirasida qilingan mahalliy hukumatning navbatdagi qaroridir. Oldinroq Xarkov viloyati Izyum shahridagi Lenin maydoni ham buyuk Beatles musiqachisi nomiga Jon Lennon deb o'zgartirilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Zakarpattiya viloyat davlat ma'muriyati raisi Gennadiy Maskal chorshanba kuni imzolagan qaroriga ko'ra, mintaqadagi aholi punktlarida bir nechta ko'chaning nomi o'zgartiriladigan bo'ldi. Kommunistik va millatchi sotsialistik totalitar tuzumlarni qoralash va ular ramzlarini Ukrainada taqiqlash to'g'risidagi toponimlarni o'zgartirish bo'yicha bajarilayotgan bu qonunga muvofiq Zakarpattiya viloyati Chagash tumani Kalina qishlog'idagi Lenin ko'chasi nomi ham o'zgartirildi. Endilikda u taniqli ingliz rok guruhi Beatles guruhi yetakchilaridan biri kompozitor Lenin nomiga qo'yiladi. Gennadiy Maskal rasmiy saytida aytilishicha, shu tariqa Mezhgoriye qo'rg'onidagi Shors ko'chasi Ukraina sharqidagi janglarda o'tgan yilning fevralida halok bo'lgan Viktor Markus nomiga, Kolxoznaya ko'chasi Chexoslovakiyaning mashhur milliy kurashchisi va prezidenti Tomash Masaryk nomiga, Oktyabrskaya ko'chasi Ukrayin milliy jamoatchilik faoli Edmund Bachinskiy nomiga, Salutvi qishlog'idagi Oktyabrskaya ko'chasi esa taniqli vengr rassomi Simon Golosh nomiga o'zgartiriladi. Shuningdek, o'zining g'aroyib boshqaruvi bilan Ukrainada tanilgan Gennadiy Maskal Sovet davri xalq oqsoqoli nomiga qo'yilgan Kalinin ko'chasini Kalina ko'chasiga o'zgartirishni buyurdi. Zakarpattiyadagi ko'plab kommunistik nomdagi ko'chalar o'zgartirilmasdan yotgan edi. Vaholanki, dekommunizatsiya qonuniga muvofiq bu ishga yarim yil vaqt ajratilgandi. Zakarpattiyani kommunizm asoratlaridan tozalash ishlari davom etadi, dedi Gennadiy Maskal. Oldinroq Ukraina sharqidagi Xarkiv viloyatida dekommunizatsiya to'g'risidagi qonunga binoan kompozitor va qo'shiqchi Jon Lennon xotirasiga Izyum shahridagi Lenin maydoni nomi o'zgartirilgandi. U yerdagi mahalliy hukumat eski tuzum namoyandalar nomiga atalgan toponimlarni o'zgartirish tarafdori ekanini ma'lum qilgan. Masalan, bu shaharning Artyom ko'chasi bundan buyon qo'shiqchi Viktor Tsoy nomiga o'zgarishi, Sakkova Vantsetti ko'chasi Vladimir Vysotskiy, Bakalova ko'chasi esa Picasso deb atalishi qonundan belgilandi. Ta'kidlash joizki, Lenin nomidagi Izyum shahar markaziy maydoni allaqachon Google Maps'ta Leninga o'zgartirilganini ham ko'rish mumkin. Jami Ukrainada dekommunizatsiya to'g'risidagi qonunga ko'ra 940 dan ziyod aholi punkti, minglab ko'cha, maydon va bulvarlar nomi o'zgartirildi. Oldinroq Ukraina hukumati 2016-yilning 21-fevraliga qadar natsistik va ularga tenglashtirilgan kommunistik tuzumlardan qolgan toponimik atamalarni o'zgartirish zarurligi to'g'risida qaror chiqargan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekistonga oid mavzularda suhbatni davom ettiramiz. O'zbekistonda haydovchilar 1-martdan amal qila boshlagan yangi yo'l harakati qoidalari talabi asosida sug'urta olish, avtomobildagi ehtiyot choralari jihozlarini olish, fosfor yugurtirilgan jilet sotib olishga majburlanmoqda. Buning uchun esa o'rta hisobda 100 ming so'mdan xarajat qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Ilmurod.
O'zbekistonda joriy yilning 1-martidan boshlab yangi yo'l harakati qoidalari amalga kiritildi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, yangi qoidalarda fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirmagan haydovchilarga avtomobil boshqarish taqiqlanadi. Har bir haydovchi majburiy sug'urtadan o'tishi shart bo'ladi. O'zbekistonda fuqarolik majburiyatini sug'urta qilish 2008-yilda joriy etilgan edi. Yangi yo'l qoidasida bu masala yanada mustahkamlangan. Toshkentlik jurnalist Rahmon Tashanov 10 yillik haydovchilik stajiga ega. U shu kungacha O'zbekistonda fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirgan haydovchilar bundan hech qanday naf ko'rmaganini aytdi.
Sodda qilib aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda fuqarolik javobgarligini polisni to'lashda haydovchini tajribasi inobatga olinadi. Masalan, meni 10 yildan ortiq tajribam bor. Shu kunda polisni men 28 ming 30 ming so'm atrofida sotib olaman. Hali tajribasi bo'lmagan haydovchilik guvohnomasini endi olgan shaxslar puli ko'proq bo'ladi, ya'ni 100 ming so'mdan ortiq bo'ladi. Endi O'zbekistonda faqat bu haydovchilik bilan bog'liq emas, umuman sug'urta bozorida juda katta muammolar bor. U O'zbekistonda sug'urta siyosati juda qoloq bir sohalardan bitta hisoblanadi. Shuning uchun hozirgacha men sug'urta idorasidan rahmat, mana shu mashinamni sug'urta qilib berdi. Yoki uyimni sug'urta qilib berdi, yoki mana uyimni tomini uchirib ketishdi, o'shani olib kelib qopib berdi sug'urtachilar degan gapni eshitganim yo'q.
Dedi Abdurahmon Tashanov. Suhbatdoshimizning aytishicha, sug'urta shirkatlari sug'urta pullarini to'lash masalasida ko'proq nufuzli, obro'li yoki ta'sirli shaxslarga ijobiy yondashadi. Biroq oddiy haydovchilar sug'urta pullarini undira olmay, sarson bo'lib yuraveradilar. Ammo Toshkentdagi sug'urta shirkatlaridan birining ismini aytmagan rasmiysi bu gaplarni inkor qildi. Unga ko'ra, fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirgan har bir haydovchiga, agar u baxtsiz hodisaga yo'l bo'lsa, 3000 dollargacha bo'lgan miqdorda sug'urta puli to'lab beriladi.
Mana qarang, bu o'zi sug'urta turi sizni javobgarligingiz uchinchi shaxs oldida, ya'ni siz tomonidan boshqarilayotgan avtotransport vositasi boshqa avtotransport vositasiga yetkazilgan zarari, ya'ni 3000 dollar javobgarlik olib borsa, siz tomonidan yetkazilgan zarari 1050 dollargacha to'lab beramiz. Bu agar mol-mulkiga yetkazilgan bo'lsa. Qolgan 1950 dollar uni hayoti, sog'lig'iga ketgan zararlarni qoplab beramiz, de. Misol uchun o'sha DTP bo'ldi. DTP da uni oyog'i yo'g'imiz, bu joyi shikastlangan, lat degan bo'lsa, o'sha bo'yicha to'lov amalga oshiriladi. Endi unisiga gaz zaklyuchenie beradi. Suddan rishenie chiqqandan keyin, xudo ko'rsmas, aybdor deb topilsangiz, o'sha rishenieni olib kelib bersiz, to'lov bo'limiz ko'rib chiqib 15 kun muddat ichida to'lov amalga oshiriladi.
Dedi Toshkentdagi sug'urta shirkatlaridan birining ismini aytmagan rasmiysi. Ayni paytda yangi qoidalar amalga kiritilishi munosabati bilan haydovchilar fosfor yugurtirilgan jilet, dori quti, o't o'chirish balonchasi kabi bir qator buyumlarni sotib olish majburiyatiga ham ega bo'ldi. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, buning uchun u o'rtacha miqdorda 80 ming so'm pul sarflagan.
Yangi sotib olish kerak bo'lgan jihozlarni nazar tutayotgan bo'lsangiz, men o'zim bir 80 ming so'm atrofida jihozlar sotib olishimga to'g'ri keldi. Bu o'sha o't o'chiruvchi balon, dori quti, albatta endi haligi tibbiy nimalari bilan birgalikda keyin o'sha stopning yo'l belgisi hamda egningizga kiyadigan, qorong'ida kiyadigan pasportli jilet. Buni hammasi bo'lib o'sha 80 ming, 85 ming atrofida tushadi. Endi meni olgan narsalarim o'rtacha aholi bob, uni albatta qimmatroqlari ham bor. Falokat, ofat kulfatlardan qo'rqadigan odam bir yaxshisini olaman desa, albatta bu xarajatlar miqdori yana ham ortadi.
Dedi Abdurahmon Tashanov. Farg'onalik haydovchi Kamoliddin aka ham yangi yo'l qoidalariga avtomashinasini moslashtirish uchun 80 ming so'm sarflaganini aytdi. Unga ko'ra, hozircha Farg'onada yo'l avtomobil nazorati xodimlari yangi qoidalarga amal qilishni qat'iy talab qilmayapti. Haydovchilar yangi yo'l qoidalariga moslashib olishi uchun bir oz vaqt berilgan.
1 martdagi nimadan 15 ming o'sha nima olish jilet. Endi bu oldingi nimalarda joriy etilgan nimalar bo'yicha o'sha majburiy sug'urta bor, 28 ming, 70-80 mingga tushdi.
Ko'chalarda qanday holat? GAIlar tekshirishni boshladimi? Nima bo'ldi?
Yo'q, hali bu qator joriy bo'lgan yo'q. O'sha oldingi nimalargacha tezlik nimalar bilan nima qilishyapti? Faqat nima yo'q, tekshiruvlar yo'q.
Dedi Kamoliddin aka. Birinchi martdan kuchga kirgan yangi qoidalarda avtomashinalarning old qismiga tele va video monitorlarni o'rnatish, ularni tomosha qilish, avtomashina boshqarayotgan paytda haydovchilarga telefon orqali gaplashish ham taqiqlangan. Bundan tashqari avtoyo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga ham mobil telefonlar orqali gaplashish taqiqlanadi. Haydovchilarga mashinalarga navigator va video registratorlarni o'rnatishga ruxsat berilgan. Yangi qoidalarga ko'ra mototsikl va moped haydovchilar kunduz kuni ham chiroqlarni yoqib yurishi lozim bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Ozodlikda siz suhbatimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga bugun dasturimizning birinchi qismida havoga uzatiladigan bahs onlayn eshitirishidan bir parchani havola qilmoqchimiz. Uning bugungi sonida tomonlar fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi degan savol ustida tortishdilar. Demak, ushbu eshitirishdan bir parchani tinglang.
Assalomu alaykum, havo mavzularida Ozodlikning bahs onlayn eshittirishi mikrofonida Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq.
fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi? Bahs onlaynning bu galgi sonida mana shu savol masalasini muhokama qilamiz. O'zbekiston fuqarolikdan chiqarish shartlari haqidagi tartib texnik yangilandi va demak prezident farmoniga ko'ra agar fuqaroning boshqa xorijiy davlat armiyasi, xavfsizlik xizmati, politsiyasi, adliya va boshqa davlat idoralarida ishlash haqida hujjati borligi aniqlansa, O'zbekiston fuqaroligi yo'qoladi, ya'ni mahrum qilinadi u. Bundan tashqari muntazam chet elda yashovchi O'zbekiston fuqarosi vatanidan propiskadan chiqib ketib 5 yil davomida konsullik ro'yxatida uzrsiz sabab bilan turmasa ham fuqaroligi olib qo'yiladi. Demak, fuqarolikdan chiqarish Tashqi ishlar vazirligi yozuvlari chizuvlariga ko'ra prezident qoshidagi fuqarolik masalalari bilan shug'ullanuvchi komissiya tomonidan ko'rib chiqiladi. 5 yillik muddat 16 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga nisbatan ishlatilmaydi. Demak, savol takrorlayman, fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi yo yo'qmi?
Va aynan shu savol borasida Odnoklassniki sahifamizda, demak, so'rov e'lon qilganmiz. So'rovda siz ham qatnashishingiz mumkin. Mana odamlar birin-ketin ovoz bermoqda. Ovoz natijalarini o'zingiz tekshirmoqchi bo'lsangiz, Odnoklassniki sahifamizga tashrif buyuring. Dastur davomida albatta kim qanday ovoz berayotgani bilan tanishtiramiz. Demak, bugungi bahs onlayn eshitirishimizda har doimgidek, odatdagidek ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bizga biz bilan bog'laning, jonli efirga chiqish uchun bu imkoniyatdan foydalaning. Demak, asosiy savol fuqarolik masalasi. Bu savol nafaqat O'zbekistonda, balkim bugungi kunda dunyo bo'ylab muhokama qilinmoqda. Misol, shu jumladan Fransiyadagi, demak, qonli voqealardan so'ng shu savol yuzaga kelgan va Fransiyada fuqarolikdan chiqarish terrorchilarni fuqarolikdan chiqarish tartibi joriy qilingan. Bu borada ham dasturimiz davomida gaplashamiz.
Rahmat. Demak, o'sha masalaga qo'shib qo'ysam, Fransiya qonun qabul qildi, o'sha Fransiya parlamenti, lekin bu qonun konstitutsiyaning tamallariga zid bo'lganligi uchun adliya vaziri Kristian Tabira iste'fo berdi. Ya'ni Fransiyada ham bor bunaqa munozara, ya'ni
ikkiga bo'lib olgan qaysidir ma'noda Fransiya jamoatchiligini, demak,
bu yerda masalan yozilyapti, demak, terrorchiligi tan olingan sud orqali, ya'ni aybdor deb topilgan shaxslar Fransiya fuqaroligidan chiqariladi deyilgan. Eshitirishimizda bugun mana O'zbekiston tashqarisida uzoq yillardan beri yashayotgan olim Xolnazar Omonov ishtirok etyapti. Xolnazar aka, assalomu alaykum. Mana kiraverishda bir savol berdingiz. Fransiyadagi fuqarolarni fuqarolikdan mahrum qilsa qayerga yuboradi uni debdi. Demak, Alisher Xolnazar aka o'sha qonunga tarafdor ekan, ya'ni mahrum qilish qonuniga. Bir gapirib bersangiz, nimaga tarafdorsiz?
Endi bu yerda tarafdor deganni bir juziy ma'noda qabul qilamiz, Shuhrat aka. Chunki qonunda fuqarolikni, fuqarolik bir insonni millati, ma'lum urf-odatlari, jamiyatdagi shakllangan bir davlatni bo'lagi, ya'ni uni fuqaroligidan mahrum qilishda o'sha belgilangan ko'rsatkichlar, ya'ni bir davlatni maxsus xizmatlarida, josuslik idoralarida yoki boshqa bir davlatning manfaatlari yo'lida davlat darajasida siyosiy manfaatlarda ishlasa-yu, bu demak endi uni maqsadi yo'q, ya'ni buni fuqarolikda, hattoki u fuqaroni o'zini tug'ilgan va birinchi fuqaroligi bo'lgan davlatdagi fuqaroda o'zini manfaatlari yo'q, milliy yoki siyosiy manfaatlari yo'q. Shu uchun ya'niki uni chiqarib yuborish uchun ham foyda, ya'ni unga ham kerak emas. Demak, kerak emas ekan,
qonunda chiqarib yuborish, mahrum qilish protsedurasini ma'qullaysiz, a?
Ya'ni agar u uchun kerak bo'lmasa, demak, u yo'lni tanlagan. Uni yo'lini ochish kerak. Ya'ni u odamga yo'l ochib berish kerak. Agar bitta fuqarolik bo'lmasa, demak, ikki fuqarolik bo'lmasa, kechirasiz, uni yo'lini ochish kerak. Ya'ni u fuqarolikdan chiqsin-da, o'sha fuqaro boshqa davlatdagi fuqaroligida qolsin. Endi bu birinchi savol. Ikkinchi masala, ba'zi davlatlarda geosiyosiy maqsadlari bo'lgan davlatlarda, masalan Rossiya, maxsus xizmatlarda agar O'rta Osiyo davlatlarini, misol olaylik, O'zbekiston fuqarolari ishlasa, albatta bu yerda buni kechirib bo'lmaydigan yoki buni kechirib bo'lmaydigan holat. Ya'ni uni biz chiqarib yuborish kerak davlat. Ya'ni u bizga unday ya'ni josus kerak emas. Biz uni bilib qo'yishimiz kerak. Kim emasligini. Ya'ni davlat uchun u chegarasini aniqlab olish kerak.
Xonador Omonov fikrlari edi. Xonador Omonov bahsimizda demak o'sha prezident farmoni tarafdori bo'lib chiqyapti. Endi prezident farmoniga qarshi bo'lgan odam Zokirjon aka Isoqov Nyu-Yorkda yashaydi. Uzoq vaqtdan beri chiqmoqchi nimadan? O'zbekiston fuqaroligidan, lekin chiqa olmayapti va bu farmonga qarshi. U kishining ovozlarini eshitib ko'rsak.
Assalomu alaykum, olabor. Men Amerika Qo'shma Shtatlari Nyu-York shahridan Zokir Isoqovjon. Ushbu qaror bilan tanishib chiqdim men. Endi shu fuqarodan chiqish masalasi shunday bo'lish kerakki, har bir fuqaro erkin fuqarodan chiqish kerak va agar mahrum qilinsa, erkin fuqarolikka qabul qilinishi kerak deb o'ylayman men. Buni har bitta insonning o'zini xohish, istak, irodasiga bog'liq deb o'ylayman. Qarorga albatta qarshilik yerlari ham bor menda, albatta 100% bo'lmasa-da qarshilik yerlari bor. Qarshiman albatta. Bu yerda bir narsa erkin bayon qilinmayaptiki, har bir fuqaro mahrum qilingan taqdirda erkin yana o'sha fuqaroga tez ravishda qabul qilinish shu narsa bayon etilmagan. Mana misol men fuqarodan chiqqan Amerika Qo'shma Shtatlarida konsullikka borib, fuqarodan chiqqan ham men ham ariza berganman mana. Mana qancha kutaman degan savolga javob berishgan yo'q mana. Fuqarodan chiqqan uchun prezident nomiga ariza yozganman. Javob hech qanaqa yo'q, hech qanaqa bir qonunni ko'rsatishmayapti menga. Buni qanday tushunish mumkin? Har bir davlatda erkin fuqarodan chiqish kerak. Erkin ravishda fuqarolikka qabul qilinish kerak. Har bir fuqaro haligi erkin demokratik tarzda bo'lish kerak edi bu qonunlar bu haligi.
Zokirjon aka, endi mana Xonazar aka Omonov aytib o'tdi, josuslar masalasi. O'sha Rossiya josus Rossiya foydasiga josuslik qilgan bo'lsa, chiqarib yuborish kerak, deyapti mana Xonazar Omonov. Bunga nima deysiz shu masalada?
Yo'q, chiqarsa mayli, chiqarsa yaxshi, lekin yana o'shalar agar O'zbekiston fuqarosi bo'laman desa, shularni qabul qilish muammosida, hozir yerda shunday bo'lyaptiki, bularni qabul qilish muammosi haqida bir narsa deyilmayapti-da. Ular erkin ravishda bemalol bo'lishi mumkin-ku, axir qabul qilish O'zbekiston fuqarosi mahrum qilingan taqdirda. Mana men misol chiqmoqchiman. Men chiqolmay yuribman men. Ko'ryapsizmi bu muammolarni? Keyin mana O'zbekiston konsulsiyasi bor bu yerda Nyu-Yorkda, telefon qilsangiz hech kim ko'tarmaydi. Tushunyapsizmi mana? Qabuliga bordim, borib mana bir soatdan oshiq kutdim eshikda, eshiklar yopiq mana. Tepadagi eshik ochiq, lekin kiradigan o'zlarining eshigi bekib qo'ygan. Ko'ryapsizmi mana bular? Sovuqqonlik bilan qarayapti bunday masalalarga mana. Bir savol desangiz, savolga javob bermaydi. Buni birorta ko'rmadim, eshitmadim mana shu O'zbekiston fuqarosi chiqqanligini. Men bilamanki, shu ariza bergandan so'ng haligi muddati yo'q, kutilaveradi. 5 yilmi, 10 yilmi kutilaveradi. To prezident uni mahrum qilmaguncha. Endi mana shu yerda bir narsaki, buni bir boshqa bir qonun ishlab chiqish kerak, bir oddiy qonunda shu tezda fuqarodan chiqarish yo'lini mana. Demak, xalqaro normalarda mana 6 oy qaydotada 1 yil mana endi shunday bir bo'lish kerak deymanda, bir demokratiyachina.
Bu Zokirjon Isoqov fikrlari edi. Menimcha bu yerda umuman boshqa masala ko'tarilyapti Zokirjon akaning gaplarida. Umuman bugungi mavzumizga qanaqadir kam daxldor bo'lgan, lekin umumiy O'zbekistonda O'zbekiston fuqaroligidan chiqish muammosi ko'tarilmoqda. Umuman
kirish muammosi ham bor-da.
Kirish, chiqish, lekin bu yerda O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinishi, ya'ni davlat tomonidan, hukumat tomonidan mahrum qilinish haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni odamni o'zini chiqishi, o'zini kirishi, bu umuman ikkinchi va murakkab masala O'zbekiston misolida. Buni avvalan muhokama qilganmiz. Mana yana tinglovchilar bor, mana qo'shilmoqda. Demak, biz bilan aloqada hozir Abbos Asad, u ham mana shunaqa hukumat tomonidan fuqarolarni chiqarib yuborishi hukumatning odamlarini, ya'ni ayrim kategoriyadagi odamlarni chiqarib yuborish tarafdori ekan. Abbos aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xo'sh, nima uchun demak siz qo'llab-quvvatladingiz so'nggi prezident Karimovni qarorini, mana shunaqa deylik fuqarolikdan chiqarib yuborish tartibi bo'yicha?
Birinchidan eslatib o'tish kerak, bu qayd etish joizki, O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilish to'g'risidagi qonun oldindan amal qilib kelgan va kechagi shu kuni kecha imzolangan qaror bo'yicha bu qarorga o'sha qo'shimcha yana bir punktda band kiritilgan.
Bahs onlayn eshitirishdan bir parchani eshitdingiz. Fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi degan savol ustida bahs bo'ldi. Ushbu eshitirishni to'liq veb saytimizda, ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifalarida yoki Ozodlikning YouTube'dagi kanalida tinglashingiz mumkin. Shu o'rinda suhbatimizni yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.